Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu, emisiji Da rastemo zajedno, ovoga jutra govorimo o prvoj posjeti kod ginekologa, o ginekologiji djece i adolescenata. Dječju ginekologiju odlikuju specifičnosti koje zahtijevaju poseban tretman i blagovremeno reagovanje, da ne bi kasnije došlo do neželjenih situacija. Intimni svijet djevojčica i adolescentkinja je polje medicine koje posljednjih godina zaokuplja veliku pažnju ginekologa u svijetu. I ovoga jutra ginekolog s kojim razgovaramo je Ives Šindrak iz zdravstvene ustanove Libra S. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Za naše slušaoce, za naše roditelje, da pođemo od fizičkog razvoja djeteta, to jest od postojanja znakova pubertetskog razvoja. Zapravo, šta je očekivani razvoj puberteta, evo?
Nešto što je ono uvriježeno, postoje nekakvi prvi znaci koji se javljaju i kod djevojčice i kod dječaka i oni su standardni za sve. Jedino vrijeme javljanje tih znakova se razlikuje i zavisi od podnevlja u kojem se to dešava. Prvi znaci koji se javljaju kod djevojčica su rast grudi i to otprilike, znači, u našem podnevlju se počinju javljati negdje od 10. godine, između 10. i 11. godine. Iza toga slijedi rast dlačica, pubične dlake i pazušne dlačice i otprilike nakon neke 3 godine od pojave rasta grudi pojavljuje se prva menstruacija. Što se tiče dječaka, jedan od prvih znakova je rast testisa i polnih organa, a onda zatim isto tako ta pubična i pazušna dlakavost. To je nešto što je zajedničko i za jedne i za druge. Kod djevojčica, kao što sam rekla, rast počinje, znači, negdje od između 10, pubertet, prvi znac između 10. i 11. godine, kod dječaka, znači, negdje između 11. i 12. godine.
Evo, to kad govorimo o očekivanom razvoju, međutim, sve češće pričamo o preuranjenom pubertetu, govorimo o djeci koja već sad imaju možda 7, 8, 9 godina. Pojava znakova prijevremenog puberteta zahtjeva detaljno ispitivanje jer može da bude izazvano različitim uzrocima. O čemu se zapravo radi? Koji su to uzroci koji mogu biti?
Preuranjeni pubertet u suštini predstavlja pojavu prvih znakova puberteta za od 8. godina za djevojčice i 9. godina za dječake. Preuranjeni pubertet kod nas je domen u suštini pedijatra, međutim pedijatri roditelji prvi primjećuju nekakve znake. Ovi znakovi koje sam opisala i za pubertet u neku regularno doba su zajednički za preuranjeni pubertet, s tim da obično roditelji primjećuju ili grast grudi kod djevojčica, maljavost, neprijatan miris, akne na licu, pojačanu dlakavost i slično. Obično se obraćaju pedijatru, mada vrlo često i u sklopu čitave obrade pedijatri traže i pregled ginekologa, pogotovo kad su djevojčice u pitanju ili urologa kad su u pitanju dječaci. U suštini, ta nekakva, kad posumnjate na preuranjeni pubertet, uvijek se uzima u obzir podneblje, znači podneblje i nekakve karakteristike za sve, za dječji rast, uzrast, za sve postoje nekakve referentne tablice. Prvo se, znači, pogleda dob, konstitucija, A s druge strane, pogleda se, postoji, radi se rengenski snimak šake, lijeve šake i kostiju rjuče, na taj način se procenjuje zrelost kostiju i određuju se određeni hormoni. U suštini, ono što je, postoji jedna doza fleksibilnosti da ta granica od 8 i 9 godina nije striktna. Kad se radi, kad se godina naprijed ili unazad u odnosu na tu, se smatraju kao nekakve dozvoljene granice i tad u tom periodu se ne donosi dijagnoza, nego se prati nekakav rast. E sad, što se tiče uzroka, kažem, oni su ipak domen pedijatra, ali ono što ginekolog može da traži. Uzroci mogu biti sad tog centralnog i perifernog porekla. Centralni imaju veze sa tom hipotalamus, hipofiza, osovinom i oslobađanjem gonadotropin ili lizing hormona, dok ovi periferni, znači, imaju veze sa samim polnim hormonima. U suštini, ova prva opcija, taj centralni, je češći kod djevojčica, ali kod velikog broja djevojčica se ne može naći pravi uzrok, dok ovaj kod dječaka su česti i ti centralnog i perifernog tipa. I ako jesu, to mogu da budu nekakve promjene u smislu nekakvih tumora, koji mogu biti, znači, i benigni i maligni u samom centralnom nervnom sistemu na nivou hipotalamusa i epifize. Mogu biti u sklopu nekih drugih ozbiljnijih oboljenja. I što se tiče tog perifernog, obično dolazi do produkcije tih polnih hormona na nivou samih žlijezda i u osnovi mogu biti kod djevojčice i kod dječaka nekakvi benigni tumor ili promjene na nivou jajnika, testisa ili same nadbubrežne žlijezde. Sve u svemu, to je nešto što je dosta često. Roditelji primjenjuju prve znake, obraćaju se pedijatru, dalje se nastavlja komunikacija, znači, sa specijalistom te grane. Treba se javiti, ne treba zanemarivati, ali nužno ne znači da je da je neki specijalan problem. Ono u stvari traži se osnovni problem, isključuje se nekakav ozbiljan poremećaj hormonima, pregledom, čak i magnetom ili CT-om, znači abdomena kod ovih perifernih ili same glave, da se isključe nekakve ozbiljne promjene. Ono što je mana ovih poremećaja, bez obzira na uzrok, ako se ne otkriju na vrijeme, pubertet kad se javi, istovremeno, znači, počinje i rast. Obično sa dobijanjem menstruacije rast se kod djevojčica usporava, mada oni do puberteta ostvare skoro 85% svog tog nekog rasta. Oni imaju ubrzani rast sa početkom puberteta, međutim, sa razvijanjem ovih karakteristika rast staje. Tako da, u suštini, ova djeca s prijevremenim pubertetom ostaju niskog rasta i u suštini i psihičke promjene i fizičke koje se dešavaju ne odgovaraju za njihovu dobu od 8 do 9 godina. Najbitnije je reagovati na vrijeme, jer postoji preparati, pogotovo za ove probleme tog, što sam rekao, tog centralnog tipa, zato što tu postoje, znači, lijekovi koji mogu da se daju i da vrše supresiju tih hormona i da spriječe da odlaže pubertet, a s druge strane, ukoliko su promjene ovog sekundarnog tipa, vrši se operativni zahvat, pa se odstranjuju te promjene koje izazivaju problem.
Da li može broj kilograma da igra ulogu kod prijevremenog puberteta,
u samom pubertetu,
odnosno dobijanja menstruacije?
Za menstruaciju, da. Taj problem sa brojem kilograma, ne samo sa brojem kilograma, nego i sa udjelom masti, je vrlo bitan faktor. To se pogotovo odnosi na ovu drugu problematiku, na izostajanje menstruacije. Kod djevojčicama treba otprilike jedno 3 godine da se uspostavi menstrualni ciklus, ali isto tako, bez obzira, i obično vrijeme kad je majka dobila i kad majka gubi menstruaciju, to je neko vrijeme kad se to obično dešava i djevojčica. Međutim, često se dešava kod gojaznih djevojčica da menstruacija izostane. Ili, recimo, kod djevojčica koje se bave sportom i koje imaju manju tjelesnu težinu, isto tako. Znači, po nekoj literaturu, vrijeme kad sam kad sam spremala specijalistički ispit, se spominjala neka kilaža od oko 48 kilograma. Naravno, to nije striktna granica, ali eto, to je neka vrijednost. Rijetko se desi da sad djevojčica bez obzira na godine 35 kilograma dobija. Znači, potrebna je sredina. Niti da budu preteške, ali isto tako da budu premršave. Znači, mora da bude jedan optimalan udio masti da bi do tog došla. I mislim da način života koji mi sad trenutno imamo, hrana koja je bogata raznoraznim konzervansima, unos proteina, masnoća, s druge strane, meso koje se uzima, taj uzgod je neka potpuno druga priča, upotreba koncentrata i svega nečeg, mislim da ipak čine da su nam djeca nabujala. Mislim, sad imate djevojčice od 90 godina, 11, koji imaju celulit, koji, mislim, nema nekog drugog objašnjenja, sem načina života i hrane. Jede se brza hrana i jede se nezdrava hrana.
i imamo sve veći broj upravo djece tako male od nekih 9-10 godina koji su prešli tu kilažu.
Eto,
dakle, je... već koje imaju 50 kg.
I fizički kilograma. Su dosta neaktivni.
Da. Pomenula sam na početku emisije, dakle, dječja ginekologija odlikuje specifičnost i sve to zahtijeva poseban tretman. Vi ste više puta rekli blagovremeno reagovanje roditelja koji traže informaciju najprije koja bi trebala da se dobije od pedijatra, a kasnije od ginekologa. Ali evo, koji su to najčešći problemi sa kojima se roditelji i djeca susreću i zbog koji bi tražili stručni savjet od ginekologa u tom, dakle, dječjem uzrastu?
U dječjem uzrastu, pa kod mlađih djevojčica, znači puno prije, sad i neki period, pa čak i 6, 7, 8 godina, obično majke kad dolaze na pregled, traže savjet, recimo to su pojačan sekret. Pojačan sekret, neprijatan miris i slično. E sad, s obzirom da obično su neprijatan miris, pojačan sekret i druga nelagoda vezani za nekakve infekcije, za neke dosta često za polno prenosive bolesti. Kod djece to se ne dešava tako često, ali s druge strane djeca vrtićkog uzrasta, znači djeca koji imaju kontakt sa drugom djecom, postoji mogućnost, znači, da i u toj regiji imaju neku određenu bakteriju. S druge strane, djeca koja su sklonija urinarnim infekcijama, znači jednostavno postoji povezanost kod djevojčica pogotovo, a i kod dječaka pogotovo povezanost tih izvodnih kanala, znači mokraćnog sistema, vagine i gastrointestinalnog trakta. Sve je to preblizu, tako da bakterije vrlo, vrlo lako cirkulišu između. Djeca su najčešće, djevojčice pogotovo, znači osjetljive na gljivične infekcije. To me sad opet pogoduje upotreba antibiotika, upotreba slatkiša, sintetički veš, znači dosta tih stvari. Obično je, znači, to se rješava sa nekakvim pregledom i uzimanjem brisa vulve, pa se isključi nekakav uzročnik i obično nema i nekakav krupan problem. Druga stvar su neredovne menstruacije. U suštini, znači, roditelji obično, znači, ne barataju sa tim činjenicama vezano. Otprilike, vode se tim na koji način su njihove menstruacije, menstrualni ciklus se tekli. Pa kod nekih odstupanja u smislu menstruacija izostaje preobilne, nema je 2-3 mjeseca, se negdje zabrinu. Treba 2-3 godine da se ciklusi ustabile i obično postoji jedna određena konstitucija djevojčica koja obično već na prvi pogled daje nekakav uvid u te neredovne cikluse. Znači, gojaznije djevojčice, one koje imaju salo lokalizovano na stomaku, maljavost izraženija nego što je uobičajeno, bez obzira sad na nekakvu genetiku i na maljavost roditelja. Zatim bolne menstruacije. Bolne menstruacije, jako obilne menstruacije. Tako da to je ono što ih najviše brine.
To smo pominjali za taj neki dječji uzrast, neke tinejdžere, a početkom adolescencije, dakle, sem oboljenja, često otkrivaju se i prisustva različitih anomalija vagine i materice.
Pa u suštini, anomalije što se tiče tog nekog reproduktivnog trakta se dešavaju. To se mogu biti na nivou, recimo, ne znam, jajnika, na nivou spoljašnjih polnih organa i na nivou jajovoda i same materice. E sad, pa nisu tako česte. Ove koje se tiču anomalije, koje se tiču razvoja materice, i to one imaju određen izraz, zovu se anomalije razvoja tih Millerovih cijevi. Dosta često se sreću, ali obično budu u tim nekakvim blažim formama i odnose se na nekakve pregrade, različite oblike. E sad, U tom nekom periodu, koliko se često otkrije, prvo mora biti dobar trenutak da se otkrije. Nekad obilne menstruacije mogu da vode tome. Recimo, bilo bi dobro da pacijentice budu u onoj fazi ciklusa kad su pred menstruaciju, kad je endometri zadebljao, pa se najbolje uočava, jer ako je endometri tanak, i to nije tipično. S druge strane, morate uzeti u obzir činjenicu da obično adolescentite gledate abdominalnim putem. Traži se pun mjehur, traži se dobar ultrazvučni aparat i određeno iskustvo da bi se to moglo primijetiti. E sad, nekakve ozbiljne stvari, poput promjena vezano, recimo nekakve promjene u razvoju jajnika, kod nekakvih ozbiljnijih ćete primijeti ako su već prošle određene godine i probijene sve granice za dobijanje ove menstruacije. Anomalije na nivou same razvoja vagine, obično tek kad dođu do momenta ili izostaje menstruacija ili nekakve promjene koje se dese i problemi u toku samog seksualnog odnosa. A s druge strane, ove ostale se najčešće uočavaju kad žena kad pokuša da ostvari potomstvo, jer onda tu dolazi do nekakvih spontanih pobačaja ili one ne zatrudnjuju. Tako da u suštini zbog neke specijalne problematike se ne javljaju, sem eto možda nekakav bol ili obilne menstruacije ili izostajanje, pa ali čiji sklop svih ovih znači činjenica i dobar aparat i iskustvo i dobra faza ciklusa može eventualno ranije da uputi, pa da u suštini prije nego što djevojka uđe u fazu da ostvaruje potomstvo, da se pokušaju stvoriti neki optimalni uslovi i ono što se može riješiti hirurški putem da se riješi.
A i pojava cista na jajnicima nije također redak fenomen u tom uzrastu?
Pa nije, ali to obično najčešće su nekakve funkcionalne ciste. Zato što za ovako iz ugla žene, iz ugla nekog ko se ne bavi s tim, gledate da je menstruacija sad nešto uobičajeno, kao dobija se na taj neki dan, traje toliko krvarenje, to se završi. U stvari je to vrlo složen proces, zato što traži ne samo učešće velikog broja hormona, uredno razvijen čitav taj znači reproduktivni trakt od jajnika, jajovoda, materice, vagine, spoljašnjih polnih organa. Mimo svega toga postoji jedan čitav set hormona koji pored tog što moraju da postoje, znači moraju da imaju adekvatan nivo u svakom momentu ciklusa i adekvatnu smjenu. E sad, ciste te funkcionalne obično nastaju u momentu kad izostane ovulacija i kod odrasle osobe sa stabilnim ciklusom dovoljno je recimo da se, ne znam, iznervirate pa da hormoni, da neki od hormona da dođe do njegovog nekakvog skoka ili pada da to poremeti. Obično se ciste otkrivaju upravo po tim pregledima. One mogu da izazovu nekad neregularna krvarenja u smislu onih od ovulacije, ako je do iste došlo pa negdje do kraja ciklusa. Nekad može da se javi bol ili ne znam, u tom nekom periodu vrlo je često bol i neke druge etiologije. Može da bude u pitanju i nekakve kolike abdominale, može da bude slijepo crijevo pa se prilikom ultrazvuka abdomena primijeti. Ali u svakom slučaju najčešće su to ciste koje su nekako banalne, koje su rješive i koje relativno lako se riješi. Postoji opcija nekakvih onih endometriotičnih, to su one poznate kao čokoladne ciste. Nisu baš tako česte u adolescentnom periodu, ali u nekom periodu tamo od 18. godine pa dalje se uočavaju i često su vezane sa jako bolnim menstruacijama.
Također u tom periodu mogu da postoje određene tegobe u vezi sa reproduktivnim i mokraćnim sistemom. O čemu se tu radi?
Zašto mokraćni sistem i reproduktivno, što sam rekla, blizina sva tri otvora. U suštini izvodni kanal mokraćne cijevi vodi znači mokrenju, odnosno evakuaciju urina. Sam po sebi urin nije sterilan i tu postoje znači bakterije koje ne moraju nužno da imaju veze sa nekom određenom infekcijom. S druge strane, isto je kad se radi o defekaciji. Tako da jednostavno u ovom slučaju pričamo znači o djevojčicama i o djevojčicama koje uglavnom nisu imale odnose, znači pa mogućnost nekakvih infekcija koje imaju veze sa polno prenosivim bolestima je manja i najčešće su tu neke bakterije tipa Escherichia coli, enterokoka, streptokoka i sličnih. I jednostavno tu jedno uključuje drugo. U tom uzrastu pogotovo roditelji obično znaju da postoji djeca koje su sklonija urinarnim infekcijama. S druge strane, dužina mokraćne cijevi kod žena je kraća, tako da i sam put i simptomi koji se javljaju su mnogo češći od onog da djevojčice, ne znam, stanu na hladno. U suštini nikad nije sam problem stajanje na hladno, nego nekakva infekcija hronična i bešika koja je već osjetljiva.
Šta djeci treba predočiti o procesima u tijelu i o tegobama i o čemu trebaju voditi računa i kad je zapravo bitno da se potraži ljekarska pomoć?
Pa zavisi iz kojeg ugla govorite. Ako govorite iz ugla, iz ugla ljekara, kao što prije, pa ne znam, edukacija u školama, objašnjavanje, iz ugla roditelja, to je sad već malo teže. Zato što ne postoji nekakva granica. Stalno se šuška o toj nekoj priči da se djeca, da se treba uvesti seksualno i reproduktivno zdravlje u obrazovanje, i to negdje ima smisla, samo to traži jednu nekakvu ozbiljnu reformu uvođenja jednog novog predmeta i postavlja se pitanje ko će to da predaje, na primjer. E sad, ja sam držala predavanje u školi svoje ćerke, pa sam sad, tad ne znam, mislim da su imala oko 13 godina, ne mogu da se sjetim koji je to razred bio, onako na oko kad ih vidim, a dječaci pogotovo, jer uvijek izgledaju nekako nezreli u odnosu na djevojčice, ja sam mislila da nemam ja šta da pričam s njima o tom. Pričam ja sad nešto na nivou biologije otprilike. Onda kad su počeli da postavljaju pitanja, onda sam vidjela da znaju puno više nego što mi očekujemo. U suštini, ono što mi njima trebali da kažemo, oni već znaju. Bez obzira da li se to nama sviđa ili ne sviđa, nego jedan problem društvenih mreža i prisustva interneta i svega toga i naše nesposobnosti da razgovaramo sa svojom djecom na nivou na kojim su oni zaprave, a ne na onom na kojim bi mi ih htjeli, ostavlja mogućnost njima da uzimaju informacije koje njima odgovaraju. Oni nisu u tim godinama u stanju da profiltriraju informacije, da uzmu ono što im odgovara. Dakle, oni će o seksu da vide one dobre stvari, o stupanju u polne odnose, da pogledaju da li neko u tom društvu, da li ima odnose, njihovo viđenje. Drugo, nekakve činjenice o tom će dobiti prije iz pornografije nego iz nekog drugog filma. Tako da mislim da bi trebalo da zažmirimo, jer oni su daleko ispred nas. Mi sa svojim roditeljima nismo pričali o tom, da li je to dobro ili loše, to sad ne znamo. Uopšte znaju puno više, mi ih samo trebamo usmjeravati. U nekom momentu kad sam ja došla da razgovaram s njima, morala sam da nađem sredinu između mame i između ljekara. I to je otprilike bilo ovako. Bilo bez veze da mi o polnim odnosima nešto morališemo. Sva ta djeca su došla taj isti neki put. Ali sam samo postavila jedno, i sad uslovno rečeno, trik pitanje. Da li ste spremni da budete roditelj? I onda je tu ostao jedan upitnik. Nema kakav. Nezaštićeni polni odnosi i polni odnosi koji nisu izvedeni na neki pravi način vas dovede do tog. I to je ostala sljedeća. Ostali su zaprepašteni. Onda je drugo pitanje, da li ste spremni da imate neku polnu bombu? Kao pa ne. Niko odrastao, postoji, znači, srećom, veliki broj ljudi je tu zato što je to negdje bilo neplanski, ali ovo je sad 21. vijek. Vi imate mogućnost izbora sa 13, 14, 15, 16 godina, niste u stanju da budete roditelji i možete se na najbanalniji način da zaradite neku polno prenosivu bolest koja će da vam ostavi trajne posljedice. To je ono o čemu mi njima trebamo. Ne može biti prerano. Znači, moraju da znaju šta je menstruacija. U 21. vijeku ne treba da se desi da djevojčica ostane u šoku. Za svaki sekret koji se pojavi treba da se javi. Koliko god smo spremni ili nismo, svaki kontakt sa suprotnim polom negdje treba da se najavi, zato što problemi se dešavaju iz nekakvog najbanalnije kontakta.
Dakle, prije svega vaš savjet broj 1 je otvoreni razgovori pomažu.
To je osnovno.
Na početku sam vas pitala kada je pravo vrijeme za prvu posjetu. Evo, sve vrijeme pričamo o tome. Pravo je vrijeme kad bude neki problem, odnosno sami ste rekli prvo pedijatra konsultovati, a onda doći i na pregled kod ginekologa. Kako izgleda pregled kod djevojčica? Evo, više puta ste pomenuli, mi smo totalno drugačije odrastali i vaspitavani i svakako da nije bilo priče o tome da u naše vrijeme djevojčice idu kod ginekologa, sada je to sasvim normalno, jer djeca mogu da dobiju i roditelji, naravno, roditelji prije svega, mnogo korisnih savjeta i informacija.
U slučaju da taj neki razvoj ide očekivano, mislim, većina roditelja, majke pogotovo, su prošle taj neki dio pa znaju šta treba da se dešava, taj sad neki pregled ne mora da bude nužno, ne morate s 12 godina da vodite djevojču da vidite, ima menstruacije, nema nekakve bolove, odstupanja, sa taj neki ultrazvučni pregled ne smeta, ne može ništa da se desi, ali ne mora da bude, nije nužno da do njega dođe. E sad, prvi pregled bi mogao da bude u nekom periodu. Pa kao mi roditelji svi vjerovatno mislimo da naša djeca će imati prvi odnos, negdje 19, 20, ne znam, poslije neke duge veze, mislim tako, to pravilo nisu. Ja sad, znači, imam djevojčice sa 15 godina na pregled koji su prvi odnos imali sa 14. Tako da jednostavno dešava se. Ima i, nažalost, postoji i jedan određen i značajan broj maloljetničkih trudnoća. Tu sad nema veze što je to neka što je 17 godina. To je i dalje govorimo o maloljetničkoj trudnoći. Tako da u suštini možda ih treba dovesti, ne znam, kad krenu u srednju školu, to je neki prvi kontakt ranije, ako se pokaže problem, čisto da razgovaraju, da upute šta ih čeka. A što se tiče pregleda, pa neka nelagoda će uvijek da postoji. Kod djevojčice od 12 imaju žene sa 50 godina i poslije 3 poroda, tako da je to očekivan. On pregled ne zahtijeva ništa posebno, u suštini vrši se nekakva, to je ono što se u medicini zove inspekcija, vi u stvari posmatrate spoljašnje genitalije, one trebaju da imaju u stvari nekakvu, gleda se kosmatost, odnosno raspored dlačica, da li je odgovarajuća, da li odgovara ženskom tipu. Recimo, ako imate taj neki muški tip kosmatosti, već negdje u najavi može da bude višak nekih muških hormona ili neki od problema koji su vezani za to. Gleda se izgled vanjskih genitalija, gleda se simetrija. S druge strane, vrši se palpacija, znači pipate stomak, jer na taj način, ukoliko postoje nekakve mase ili neke promjene, možete da otkrijete. Sad kažem, taj ultrazvučni pregled nije nužan, ali nemate drugi način da opipate, jer kod odrasle osobe vi imate vaginalni pregled i pregled preko stomaka, pa matercu, jajnike, uspijete da vidite njihovu strukturu. Ako se primijete nekakve promjene u smislu sekreta ili nečeg, znači može da se uzme bris i ultrazvučni pregled kod djevojčica ide, znači, na pun mjehur, zato što je ipak taj pun mjehur jedan medij koji omogućava da se bolje prikažu i materica jajnik i njegova uredna anatomija ili eventualne neke promjene.
Evo, za sam kraj razgovora još da vas pitamo, šta je važno kako bi se pravilno održavala intimna higijena kod tinejdžera?
Pa u suštini, možda recimo prije bi dala nekakav naglasak recimo na pamučni veš, na redovno mijenjanje veša, pogotovo oni koji se bave nekom sportskom aktivnosti, znači to je vrlo važno. Izbjegavanje dnevnih uložaka, oni znači nisu loše, ali dnevni uložci i njihovo nošenje na svakodnevnom nivou, bez obzira što im je to namjen, ipak ne daju kožu tih vanjskih genitalija da diše. Birati, znači, uloške što prirodnije strukture. I to je to, tuširanje, kupanje. Mislim, gelovi za intimnu njegu u suštini ne mogu da smetaju, ali to je više sad stvar nekog izbora. Tu opet dobijate samo taj neki miris. Sasvim je dovoljno, znači, uz nekakvo kupanje, to može, znači, da bude mlaka voda i ono što nekako vole, a to je treba da se izbjegava puder na toj reki. Znači, može u nekom periodu nakon depilacije ili negdje. Vrlo bitna stavka i to je, znači, pogotovo za djevojčice, što se tiče same depilacije. Ukoliko se, znači, ako je brijanje, mora da bude čist, mora da bude novi bic svaki put, zato što ostanu bakterije. Vrlo često dolaze sa infekcijama u toj regiji, znači nekakvu upaljenim od limfnih čvorova, uraslih dlaka i slično. Depilacija, ako se vrši, isto tako treba da bude na provjerenom mjestu i treba da bude sa trakama koje se bacaju, da se ne sa onim višekratnim trakama, jer to su sve neke sitne stvari ili neke sitne zamke koje mogu da budu način da se prenese infekcija.
Kad govorimo o tim gelovima, na neki način roditelji nastavljaju praksu kupovanja onih šampona i gelova za bebe, iako ta koža više nije ta, i onda se vječito sukobljavaju sa svojom djecom zbog korištenja za odrasle, a zapravo im ne može naškoditi.
Pa u suštini ne može, jeste. To je sad, mislim, svega, ničeg ne treba previše, ni bebi sapuna, ni ovog. Ipak, znači, intimna regija mora da ima na jedan način drugačiji miris. Znači, nemoguće da miriše, ne znam, nije da ima neki cvjetniji miris ili ne znam nija bila što je, to je prosto logika, ali ne treba ni pretjerivati, znači nekakvo tuširanje tog tipa. Vrlo bitna stavka je za djevojčice, znači u toku menstruacije, mijenjanje uložaka. To je znači vrlo bitna stavka. Mislim da negdje nemaju toliko svijest. To uopšte nema veze sa količinom menstrualne krvi na ulošku, zato što vi ipak imate jedan medij koji pokupi krv koja stoji tu, koja je zatvorena štramplama, hlačama, isparava. Pogotovo se problem dešava tamo, znači kod onih djevojaka koji su imale odnose i koristile tampon. Znao se desiti da se prespava s tamponom. Znači to je način na koji vrlo lako, znači, može da dođe do sepse i do nekakvih ozbiljnih posljedica. U zadnje vrijeme, opet govorimo znači djevojkama koje su imale odnose, jer sad ta adolescenti je širok pojam, tako da ulaze i jedne i druge u tu kategoriju. Ove menstrualne čašice su se pojavile, ja nisam probavala, međutim žene imaju, odnosno djevojke imaju dobre reakcije vezano na to.
I evo, možda sam još ostala dužna pitanje, da nam kažete na redovnost menstrualnog ciklusa šta može da utiče.
Pa u suštini, pored ovih nekih hormonskih faktora, znači za nekakav redovan ciklus, za dobijanje na vrijeme, za neki regularan ritam, taj neki hormonski, status je vrlo bitan. Sad, na dobar dio toga se ne može uticati. Dobar dio ima veze sa genetikom. Što se tiče nekakvih vanjskih faktora, znači promjene u kilaži su jako bitne. Znači, kad imate i djevojčice i adolescentice i odrasle žene, kad pokušavate nekom da regulišete ciklusa, one recimo su gojazne, savjetuju se regulacija tjelesne težine i smatra se da gubitak oko 5% tjelesne težine može da reguliše. Zatim vrlo često se dešava da žene u toku treniranja, pogotovo one koje su bile fizički neaktivne, da u jednom momentu počnu da se bave intenzivno nekim sportom, i da se dođe do nekog neregularnog krvarenja. Naravno, u slučaju da to potraju, treba da se javi dalje. Što se tiče hrane same, ona nema nekakav uticaj vezano na to. Naravno, u nekim situacijama gdje postoje više stanja nego bolesti, na primjer, inzulinska rezistencija je nešto što je često se javlja, često je udružena sa neredovnim ciklusima, sindromom policističnih jajnika, samim tim centralna gojaznost, maljavost, to je čitav jedan krug. U tim slučajima u sklopu terapije se savjetuje hrana, ishrana u kojoj je smanjen unos ugljenih hidrata, pa eto u tim nekim varijantama, ali recimo slatka hrana u svakoj drugoj opciji, ako ne postoji neki problem vezan za metabolizam ugljenih hidrata, ne pravi problem. Tako da u suštini više nekakav izbalansiran unos, ali fizička aktivnost i stres. Vrlo često će se desiti, no što sam vam rekla, vi morate imati adekvatne vrijednosti hormona i njihovu adekvatnu smjenu u određenom trenutku. Može se desiti da imate neku stresnu situaciju. Sad nije isti prag stresa za mene i za vas. Pogotovo adolescenti, u tom periodu njih nervira svašta. Od drugarice koja je iznevjerila očekivanja, da li ih je vidjela simpatija ili nije, oko roditelja se više manje, nešto oko učenja, to su dovoljne stvari da im u momentu promijeni, znači, nekakav nivo hormona. Od recimo prolaktin je hormon stresa koji vrlo lako se mijenja, hormoni štitne žlijezde imaju neke varijacije, dovoljno je da u određenom trenutku nešto od tog zakaže, da se pojavi neko vanredno krvarenje. Bilo da je to recimo neko obično od sredine ciklusa pa oskudno krvari, bilo da se stvori nekakav od onih funkcionalnih cista koji smo spominjali, pa recimo izostane sljedeći ciklus, tako da neki širok je spektar, ali uglavnom se ne radi o ozbiljnim stvarima.
U svakom slučaju roditelji se prije svega moraju usuditi da otvoreno pričaju sa svojom djecom i u ovim neugodnim temama, ali da svakako i u svakom pogledu pronađu ljekara i zatraže stručnu pomoć.
Pa to je sigurno. Ono što je bitno da shvatimo da naša djeca su uvijek su naša djeca. Po godinama možda su po godinama i su više mladi po onom što mi očekujemo od njih, ali isto tako realnost da tu djecu od nekakve zrele dobi do momenta kad mi razgovaramo s njima dijeli 3 ili 4 godine. Te godine prebrzo prolaze i neki prijateljski pristup u smislu da budu otvoreni prema nama, nama može samo donijeti puno više. Nijedno dijete nije nije ušla u priču o nezaštićenim odnosima ili u nekakvim stvarima koje ga dovede u opasnost zato što smo mi pričali s njima o tom, nego baš zato što nismo.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vrijeme i proveli ovo jutro u emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama na pozivu.
Slušali ste emisiju Da rastemo zajedno. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.